6. Ірен чекала на Лору, що запізнювалася, в кріслі у вітальні, на своєму улюбленому місці для читання. Крісло, яке колись мало пару, що давно вже попрямувало на звалище, було підсунуте до самісінького вікна вітальні. Сонячне світло падало на те місце більшу частину ранку і добрий шмат пообіддя. Звідти Ірен могла стежити, як за вікном рухається світ, а світ, своєю чергою, міг стежити за нею і перевіряти свої припущення про старість. Чи сиділа вона сама в кімнаті, чи пригадувала минуле. Колишні славні часи, втрачені можливості, те, яким все було колись. Чи пригадувала померлих. Ірен цього зовсім не робила. Ну, принаймні, не тільки це. Здебільшого вона чекала, поки Лора прийде і принесе тижневий запас продуктів, а тим часом перебирала вміст котрої із трьох коробок затхлих книжок, які залишила їй Карла Майерсон. Книжки належали одній покійниці – Анджелі, сестрі Карли і сусідці Ірен. А ще найближчій подрузі Ірен.
«Вони нічого не варті»,
– сказала Карла, заносячи їх десь минулого тижня.
«Тільки м'які палітурки. Я вже хотіла віднести їх до благодійної крамниці, але подумала…»
Вона обвела цілісіньку вітальню Ірен одним швидким поглядом, аж на її переніссі з'явилася зморшка.
«Я подумала, що вони можуть бути вам до смаку».
Ірен же подумала, що то була завуальована образа. Але її це не особливо обходило. Карла з тих жінок, які всьому знають ціну, але не цінність. Нічого не варті? Одразу видно, скільки вона розуміє. Це правда. Коли Ірен розгортала котрісь із прадавніх екземплярів видавництва «Пенгвін», їхні яскраво-помаранчеві палітурки були потерті й пом'яті, а сторінки починали розсипатися між пальцями. Вони згорали повільно. Закислення паперу точило сторінки, робило їх тендітними й ламкими, знищувало зсередини. Якщо задуматися, то ставало страшенно сумно. Стільки слів, стільки історій повільно зникали. Ті книжки їй точно доведеться викинути. А що ж до решти, то вони були їй дуже до смаку. Настільки, що вона вже прочитала не одну і не дві. Вони з Анджелою постійно обмінювалися книжками, бо поділяли ту саму пристрасть до найкращого різновиду детективів. Не кривавих, а розумних, як від Барбари Вайн чи Філіс Дороті Джеймс. І такої літератури книжкових клубів, від якої схожі на Карлу Майерсон люди, безперечно відвертали носа. Те, що Ірен вже прочитала більшість із них, неважливо. Важливо те, і ймовірно, Карла цього не знала, хоч і йшлося про її рідну сестру, що Анджела була книжковою вандалкою. Вона розламувала спинки, загинала сторінки, карлючила ручкою на полях, отож, портаючи Анджелин примірник привиду будинку на пагорбі, наприклад, можна було помітити, що вона підкреслила певні рядки. Нещасну дівчину смертельно ненавиділи. До речі, вона повісилася. Гортаючи сторінки добряче зачитаних, пристосованих до темряви очей, побачити, як сильно Анджела поділяла почуття Вери до сестри. «Саме так!» Нашкарябала вона на полях біля рядка, який стверджував: «Ніщо не вбиває надійніше за презирство, і презирство до неї наросло в мені гарячою повінню». Раз по раз траплялися якісь клаптики минулого Анджели. Закладка чи бува квіток на потяг, або уривок паперу зі списком покупок – цигарки, молоко, паста. У «Старим тут не місце» знайшлася поштівка, придбана в музеї Вікторії і Альберта. Фотографія будинку, обгороженого білим штахетним парканом. В «У лісах» та не «Френч» лежав вирваний звідкись аркушик з малюнком, двома дітьми, що тримаються за руки. У «Цементному саду» Мак'юена Ірен знайшла біло-блакитну вітальну листівку з намальованим корабликом. Листівка погнута, затерта від численних дотиків. «Любому Деніелу», – писалося в ній, – «з безмежною любов'ю не 10-й день народження. Цілую, тітонька Карла». Нічого не варті? Зразу видно, скільки Карла розуміє. Правда така, що коли читаєш книжку, якою раніше володіла і яку читала Анджела Сазерленд, то ніби приєднуєшся до розмови. А оскільки на страшенний жаль справжніх бесід з Анджелою їй впасти вже не могло, то Ірен вважала такі розмови цінними, тобто неоціненними. Якби не докучлива тривога про місце перебування Лори, Ірен могла б почуватися цілком удоволеною і ніжитися в ранкових променях, наче ящерка, та перебирати книжки, стежачи за тим, як офісні працівники і мами з дітьми квапляться провулком за її вікном. Маленький будиночок Ірен із двома кімнатами на першому поверсі і двома на другому стояв на Гейвордс Плейс, в вузькому провулку в серці міста, що був просто пішохідною дорогою, яка сполучала дві більші вулиці. Гейвард Плейс обмежувався 5 однаковими будиночками з одного боку. Будинок Ірен був другим з поміжних. А на іншому боці – театром Red Bull, про який не було точних даних, чи згорів він під час великої лондонської пожежі і з якого тепер робили нудноманітні офісні приміщення. Провулком зручно проходити навпростець, і, принаймні в будні, він повнився людьми вдень і вночі. «Де ж та Лора?» Вони ж домовилися на вівторок, хіба ні? Вона зазвичай приходила у вівторок, тому що в цей день у неї пізніше починалася зміна в пральні. А чи сьогодні вівторок? Ірен думала, що так, але почала сумніватися в собі. Вона обережно підвелася з крісла, бо недавно підвернула ногу, через що їй і потрібна була допомога з доставкою покупок. І з зусиллям обминула купки книжок на підлозі. Читані і нечитані, улюблені і наготовані для благодійників, і повільно пройшла через просто обставлену вітальню. Крісло, канапка, комод, де стояв немодний маленький телевізор, який вона рідко вмикала, книжкова шафка, на якій угорі примостилося радіо. Вона увімкнула його. О 10-й годині диктор підтвердив, що сьогодні дійсно вівторок. Якщо точніше, то вівторок 13 березня. Диктор продовжив тим, що прем'єр-міністерка Тереза Мей дала російському прем'єру часу до півночі, щоб пояснити, як колишнього шпигуна отруїли в Солсбері. Він сказав, що член парламенту від лейбористів відкинув звинувачення у тому, що ляснув котрусь жінку-виборця по сідницях. Він сказав, що одну дівчину допитують у зв'язку з убивством Деніела Сазерленда, 23-річного юнака, знайденого в неділю мертвим на кораблі на Рідженс-каналі. Диктор продовжив читати ряд інших речей, але Ірен його вже не почула через шум крові у вухах. Їй ввижається. Мусить ввижатися. Деніел Сазерленд не може бути. Тремтячими долонями Ірен вимкнула радіо і знову вимкнула. Але диктор уже перейшов до інших сюжетів. Говорив про погоду, про те, як надходить холодний фронт. Може, то був якийсь інший Деніел Сазерленд? Скільки Деніелів Сазерлендів могло існувати в світі? Вона того ранку не мала газети, бо тепер узагалі рідко її купувала, тож і не могла нічого в ній перевірити. Вона чула, що все можна знайти з мобільного телефону, але не мала чіткого уявлення, як саме до нього підійти. До того ж, не пам'ятала, де востаннє бачила свій телефон. Мабуть, десь на горі. З мертвим, як той дронт, акумулятором. Ні, доведеться діяти по-старомодному. Податися до кіоску і взяти газету. Їй у будь-якому разі ще потрібні хліб і молоко, якщо Лора таки не прийде. У коридорі вона вбралася у пальто, взяла сумку і ключі від дому, а тоді вже у дверях саме вчасно помітила, що й досі взута у човганці. Повернулася до вітальні, щоб змінити взуття. Це забудкуватість, от і все. Було аж смішно, як вона нервувалася, коли теперечки виходила з будинку. Вона ж бо раніше постійно десь ходила, на закупи, до бібліотеки, волонтерила в крамниці Червоного Хреста на Жвавій вулиці. Але ця звичка швидко забувається після якогось часу на прив'язі вдома. Мусить цього остерігатися, бо не хоче врешті перетворитися на котрусь з тих старих людей, що бояться навіть визирнути з власних дверей. Вона мусила визнати, що радо спекалася супермаркету, переповненого нетерплячою, бездумною, неуважною молоддю. Вона не хотіла перетворюватися на тих, ті різновиди літніх, сердитих, замкнених і самовдоволених у бежевих пенсійних сандалях, замовних з останніх сторінок якогось недільного додатка до газети. Ірен носила синьо-помаранчеві кросівки New Balance на липучках. То був подарунок від Анджели на Різдво. Ірен нічого не мала проти молоді, вона навіть сама колись була молодою. Але ж молодь мала свої стереотипи, чи не так? Певна частина молоді. Вони ґрунтувалися на тому, що ти глуха, сліпа, слабка. Дещо з цього могло бути і правдою, а дещо і неправдою. Ірен мала слух, як у летючої миші. Вона навіть часто бажала мати менш гострий слух через тонкі, як папір, стіни в будинку. А проте такі припущення гризли душу. Повернувшись додому з крамниць, вона не знайшла в газеті нічого про Деніела Сазерленда. А крім того, ще й усвідомила, що забула купити варення до грінок. Тож увесь похід обернувся пшиком. Урешті таки відшукали телефон у ванній. Та його акумулятор був, як і передбачалося, виснажений. А вона, ну хоч убий, не могла згадати, куди поклала зарядний пристрій. Страшенно дратує. Але вона не губила клепок. Це не деменція. Коли люди бачили, що ти старий і щось забуваєш, вони робили саме такий висновок. Так, ніби молоді ніколи не губили ключів і не забували купити те чи те зі списку покупок. Ірен була певна, що це не деменція. Зрештою, вона не казала «тостер», коли мала на увазі «скатертина». Вона не губилася дорогою додому із супермаркету. Вона не губила нитку розмови, принаймні не часто. Вона не клала пульт від телевізора в холодильник. Але часом таке бувало. Це точно не деменція, її в цьому запевнив лікар. Просто річ у тім, що коли вона дозволяла собі виснажитись, коли забувала пити достатньо води і регулярно їсти, то ставала втомлена, а тоді і спантеличена, тож ледь не втрачала тями раніше, ніж устигала це помітити. «Ваші ресурси вичерпано, міс Барнс», – сказав їй лікар, коли з нею таке сталося останнього разу. «До крайньої межі. Вам слід краще про себе дбати, добре їсти, споживати достатню кількість води, бо як ні, то ви, звісно, відчуватимете суміття і запаморочення. Так можна знову впасти, а ми ж цього не хочемо, чи не так?» Як пояснити йому, цьому доброму, хоч і трошечки поблажливому, юнакові з м'яким голосом і водянистими блакитними очима, що вона іноді хоче загубитися в сумятті? Як взагалі можна пояснити йому, що хоч таке відчуття і страхітливе, але іноді воно буває захопливим, що вона коли-неколи дозволяла собі пропускати сніданок чи обід, сподіваючись, що до неї повернуться почуття, ніби хтось запізнюється, і якщо вона терпляче чекатиме, то він повернеться до неї. У такі хвилини вона забувала, що Вільям, чоловік, якого вона кохала і з яким ділила ліжко понад 40 років, уже помер. Вона могла забути, що його нема вже 6 літ. Могла загубитися у фантазії про те, що він просто пішов на роботу або зустрівся з другом у пабі. І що врешті-решт вона почує знайоме насвистування в провулку, розправить сукню, пригладить волосся, а за хвилину, всього за хвилину, почує звук його ключа у дверях. Отак Ірен чекала на Вільяма, коли вперше зустрілася з Лорою. У той день знайшли тіло Анджели. Було страшенно холодно. Ірен непокоїлася, тому що вона прокинулась, а Вільяма не було вдома. І вона не могла зрозуміти, куди той подівся. Чому він не повернувся додому? Вона попрямувала вниз і, вдягнувши халат, вийшла на двір. Ой, там холоднеча! Ані сліду Вільяма. Ані сліду людей у провулку взагалі. Куди всі поділися? Ірен розвернулася, щоб зайти до будинку, але побачила, що двері зачинилися. Та то було не страшно, тому що вона мала досить розуму і не виходила на двір без ключа в кишені. Після минулого разу вона вже не припускалася таких помилок. Але тепер, сміхота та й годі, вона просто не змогла вставити ключа в замок. Її руки задубіли, пальці зігнулися, і вона просто не могла цього зробити, раз по раз впускаючи ключі додолу. Яка дурня! Але вона зрозуміла, що плаче. На дворі так холодно. Вона тут сама і гадки немає, куди подівся Вільям. Вона погукала, але ніхто не прийшов, а тоді згадала про Анджі. Анджела у сусідньому будинку, чи не так? І якщо Ірен постукає тихенько, то не збудить малого. Вона ж таки зробила. Прочинила сусідню хвіртку і тихо постукала в передні двері, гукаючи: «Анджело, це я, Ірен! Не можу зайти додому!
Не можу відімкнути двері. Поможеш мені?»
Відповіді не було. Тож вона постукала знову, та відповіді все одно не було. Вона знову поводила ключем, але як же боліли пальці. Дихання літало перед очима білими хмарками, ноги заніміли, а розвернувшись, вона зачепилася за хвіртку, забила стегно і зойкнула, заливаючи обличчя слізьми.
«Ви в порядку?» «Боже, ви не в порядку, звісно, що ні. Ну-ну, все гаразд, давайте допоможу».
Коло неї опинилася дівчина. Дивна дівчина у дивному одязі, у штанях з квітковим орнаментом та об'ємній стріблястій курці. Вона була невисока і худа. Мала світле біляве волосся і бризки ластовиння на перенісці. Ще вона мала величезні блакитні очі, зіниці яких нагадували чорні діри.
«Драна срака, подруго, да ти ж задубла!»
Вона взяла обидві руки Ірен у свої і почала легенько їх розтирати.
«Ох, ти ж дуже замерзла, так? Це твій дім? Двері зачинились, а ти лишилася на дворі?»
Ірен відчувала в диханні дівчини алкогольний дух. Вона не була певна, що дівчина досить доросла, щоб пити, але нині це важко визначити точно.
«Там хтось є вдома? Ей!»
– загорлала вона, підійшовши стежкою до дверей Анджели і загупавши в них.
«Гей, впустіть нас!»
«Ой, не так гучно!» – завважила Ірен. «Зараз же так пізно, я не хотіла, щоб малий прокинувся!»
Дівчина дивно на неї глянула.
«Зараз 6:30 ранку», – мовила вона. «Якщо там є діти, вони вже мали прокинутись!»
«Ох, ні!»
– сказала Ірен. «Тут якась помилка. Не може зараз бути 6:30 ранку, це значило б, що Вільям зовсім не приходив додому, що він десь ходив усю ніч».
«Ох»,
– повторила вона, піднесши змерзлі пальці до губ.
«Де він? Де Вільям?»
Дівчина розгублено глянула на неї.
«Пробач, Люба, я не знаю»,
– відповіла вона. Витягла зіжмакану паперову серветку з кишені і промокнула обличчя Ірен.
«Ми зараз із цим розберемося, добре? Обов'язково. Але спершу заведемо тебе всередину. Ти холодна, як та крига, це точно!»
Дівчина відпустила руки Ірен, знов розвернулася до дверей Анджели і сильно загупала кулаком. А тоді нахилилася, набрала камінців і жбурнула ними у вікно.
«Ой, Леле!»
– видихнула Ірен. Дівчина пропустила це повз вуха. Тепер вона стала на коліна і пхнула пальцями пластинку, що прикривала поштову щілину, прочинивши її всередину.
«Гей!»
– загорлала вона, а тоді раптом відскочила назад, якусь мить махаючи руками в повітрі, а потім важко приземлилася на плитки хідніка костистим задом.
«Драна срака!»
– сказала вона, глянувши вгору на Ірен неможливо широкими очима.
«Господи Боже, це твій будинок! Скільки... Господи, хто то?»
Вона спиналася на ноги, хапаючись за руки Ірен цього разу грубіше.
«Хто це там усередині?»
«Це будинок Анджели, не мій»,
– відповіла Ірен, немало занепокоєна дивною поведінкою дівчини.
«А ти де живеш?»
«Ну, у сусідньому будинку, це ж очевидно»,
– мовила Ірен і простягла вперед ключа.
«З якої б сраки воно було очевидно?»
спитала дівчина, але все одно взяла ключа, поклала руку Ірен собі на плечі і повела її до правильного будинку. Вона без проблем відімкнула замок.
«Ну ж бо, ходи всередину. Я за хвилину принесу тобі чашку чаю. Загорнись у ковдру чи що, добре? Тобі треба зігрітися».
Ірен зайшла до вітальні, сіла у своє звичне крісло і чекала, поки дівчина принесе чай, як обіцяла. Але чай не приходив. Натомість вона почула з коридору звуки. Дівчина дзвонила зі встановленого там телефона.
«Ти телефонуєш Вільямові?»
– спитала її Ірен.
«Я телефоную в поліцію»,
– сказала дівчина. Ірен почула, як дівчина говорила.
«Так, там хтось є. Ні, там без шансів. Уже дуже пізно, це точно. 100%. Запах видає».
Тоді вона побігла собі. Але не зразу. Спочатку принесла Ірен чашку чаю з кількома ложками цукру. Тоді стала на коліна коло Ірен, узяла її долоні у свої і сказала сидіти собі, поки не прийде поліція.
«Коли прибудуть, скажи їм піти до сусідки, добре? А сама не йди, гаразд? І вони поможуть тобі знайти Вільяма, добре? Просто не виходь більше на вулицю, гаразд? Обіцяєш мені?»
Вона зіпнулася на ноги.
Мені треба чухрати, пробач, але я повернуся.
Вона знову пустилася додолу.
Мене звуть Лора. Я навідаю тебе пізніше, добре? Будь тут мені в порядку.
Допоки прибула поліція, дві молоді жінки у формі. Ірен уже забула ім'я дівчини. Це нібито не було дуже важливо, тому що поліція нею не цікавилася. Вони тільки питали про те, що коїться в сусідки. Ірен дивилася зі свого порога, як вони схилялися донизу. Зазирали крізь поштову щілину, як дівчина до них, а тоді відскочили назад. Теж як дівчина до них. Вони заговорили в своїй рації, тоді умовили Ірен повернутися до вітальні. Одна з них поставила чайник і принесла ковдру з горішнього поверху. Трохи пізніше з'явився юнак у яскраво забарвленій курці, поміряв її температуру і легенько пощипав шкіру. Спитав у неї купу різного, наприклад, коли вона востаннє їла, що сьогодні був за день, хто був прем'єр-міністром. Вона знала відповідь на останнє питання.
«Ой, та жахлива жінка, Мей!» – гідко сказала вона. «Я не її прихильниця. Та й ви теж, чи не так?»
Чоловік усміхнувся і похитав головою.
«Ні, я так і думала, зважаючи на те, що ви з Індії».
«Я з Вокінга», – сказав юнак.
«А?»
Ірен не дуже знала, що на це відповісти. Вона почувалася трохи розгублено і дуже збентежено. А те, що юнак був неабияк вродливий, з темними очима і довжелезними віями, з м'якими і ніжними руками, зовсім не допомагало. Коли він торкнувся її зап'ястя, вона відчула, як зашарілася. У нього була прекрасна усмішка і лагідна манера. Навіть коли легенько докоряв її за те, що вона не дбала про себе. Казав, що жінка дуже зневоднена, і що їй слід пити багато води з електролітами, точнісінько повторивши слова її терапевта. Вродливий юнак пішов, а Ірен зробила, як їй сказали. З'їла шматочок грінки з медом і випила дві великі склянки води без електролітів, тому що в неї їх не було. І вже почала почуватися більш при собі, коли почула знадвору жахливий звук. Страхітливий удар, і перелякано поквапилася до вікна у вітальні. На дворі чоловіки в уніформі вибивали двері Анджі якимось металевим тараном.
«Ой, Леле!»
– промовила Ірен у голос, досі думаючи, що Анджелі це зовсім не сподобається. І якимось чином до неї ще не дійшло, що Анджелі вже нічого і ніколи не сподобається. І коли вже інша полісвумен не в уніформі прийшла до неї, всадовила її в крісло і пояснила, що Анджела померла, що вона впала зі сходів і зламала шию, отоді Ірен урешті зрозуміла. Коли полісвумен сказала Ірен, що Анджела могла пролежати отак кілька днів або цілий тиждень, Ірен від сорому ледве могла говорити. Бідолашна Анджела лежала там сама, відділена від Ірен лише однією стіною, тоді як сама Ірен, занурившись в один із своїх епізодів, давши собі провалитися в сум'яття, навіть не згадала про неї.
«Вона не кричала»,
– сказала Ірен, коли врешті повернула собі голос.
«Я почула її. Тут стіни наче з паперу».
Полісвумен була дуже люб'язна. Вона повідомила Ірен, що Анджела, ймовірно, померла від падіння миттєво.
«Але ви ж точно можете дізнатися, коли саме вона померла?»
Ірен трохи знала про судово-медичну експертизу з прочитаних книжок. Але жінка сказала, що опалення було увімкнене і налаштоване на сильне тепло, і що тіло Анджели лежало просто біля радіатора внизу сходів. Тож тепер неможливо встановити час її смерті хоча б з якоюсь точністю. Ніхто по-справжньому не зміг дізнатися, що сталося. В поліції сказали, що то був нещасний випадок. Ірен прийняла це, але такий висновок здався їй якимось неправильним, якимось надто поквапливим. В Анджеліному житті було чимало конфліктів. Вона сварилася з сестрою, сварилася з сином, або принаймні Ірен так здавалося. То вони приходили допікати її, лишали розтривоженою, підштовхували до наступного алкогольного марафону. Ірен відзначила ці сварки про гроші і про Деніела у розмові з поліцією, але вони нібито не зацікавились. Анджела була алкоголічкою. Вона забагато пила, упала і зламала шию.
«Таке трапляється частіше, ніж ви думаєте», – сказала люб'язна полісвумен.
Але якщо ви згадаєте будь-що інше, на вашу думку, корисне, продовжила вона, простягуючи Ірен картку з номером телефона, то зателефонуйте мені, не вагайтеся.
Я бачила її з чоловіком,
раптом озвалася Ірен, коли полісвумен уже йшла.
Гаразд, обережно мовила офіцерка.
А коли це було? Ірен не могла відповісти, не могла пригадати. Її думки спорожніли. Ні, не спорожніли, а затуманилися. В голові щось було. Спогади важливі, але все ліниво рухалося туди і сюди, і вона ні на чому не могла сфокусуватися.
«Може, тижні зо два тому?»
Вона сподівалася, що пригадує правильно. Офіцерка стиснула губи. «Гаразд, ви пригадуєте щось іще про цього чоловіка? Можете описати його чи...»
«Вони розмовляли он там, у провулку», сказала Ірен. «Щось було не так. Анджела плакала».
«Плакала».
«Так, хоча...»
Ірен замовкла, потрапивши між небажанням видавати особисті таємниці і прагненням розповісти правду.
«Вона часто буває сльозлива. Коли надто багато вип'є, то стає меланхолійною».
«Ясно, ясно».
Офіцерка кивнула і сміхнулася, готова виходити. «Ви не пам'ятаєте, який вигляд мав той чоловік? Високий чи ні? Гладкий чи худий?» Ірен похитала головою. «Він був просто... нормальним. Він був середнім».
«У нього був собака», – сказала вона нарешті. «Маленький. Чорний з рудим. Може, ердель-тер'єр?» «Ні, ерделі більше, так? Може, фокс-тер'єр?»
То було 8 тижнів тому. Спочатку померла Анджела, а тепер і її син теж. Ірен гадки не мала, чи поліція шукала того чоловіка, якого вона бачила на вулиці з Анджелою. Якщо й так, то з того нічого не вийшло, тому що її смерть записали нещасним випадком. Нещасні випадки таки трапляються, а особливо часто з пияками. Але щоб і мати, і син за якихось 8 тижнів, для художньої літератури така вигадка геть би не згодилася.